Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Svako donosi svoje navike, običaje i vrednosti na mesto gde se prebiva i ostvaruje ih jedino u interakciji sa drugim. Doseljenici nisu organizovano upoznavani sa načelima zajedničkog života u gradovima, niti je definisan i opisan krovni sistem koji uređuje odnose između zajedničkih korisnika prostora. Savremeni gradovi zato postaju konglomerat moralnih koncepata čiji stanovnici ne baštine iste moralne norme. Razgovaramo danas sa profesorom Duškom Kuzovićem, arhitektom. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan i bolje vas našao.
Naša tema je etika i grad, kao što sam najavio u uvodnom delu emisije. A za početak možemo da kažemo nešto o tome šta zapravo danas grad predstavlja i u čemu se razlikuje od gradova u ranijim vremenima. Ne moramo da idemo do srednjeg veka kada gradovi nastaju, ali možemo da napravimo neko poređenje. Dakle, prvo, kakva je razlika između savremenih gradova i gradova u ranijim nekim vremenima?
Pa, ja bih najradije da govorimo o gradovima koji se nalaze na prostoru Balkana, odnosno o gradovima u Srbiji, koji možda nas i najviše i zanimaju. Savremeni gradovi su postali konglomerat različitih percepcija i stavova o tome šta je dobro i šta je ispravno. Trebamo to i da razumemo. Tokom 90. godina veliki broj ljudi koji su smatrali prostor Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša kao neko svoje izvorište ili sebi najbližu kulturnu sredinu su se doselili, donoseći sa sobom određenu percepciju grada, određenu tradiciju i određeni način života koji je bio u gradu gde su odrastali. Tako da možemo da govorimo o tome da nas sve spaja generalno jedna kulturna osnova, jedna kulturna osnovna potka koja nam pomaže da razumemo šta je dobro. Međutim, ono šta je ispravno različito je i zavisi od toga u kakvoj smo kulturnoj sredini odrasli, odnosno gde smo ta svoja viđenja dobrog primenjivali u praksi. Zato nam se desilo da kad su ljudi došli, možemo da govorimo najpre o Beogradu, oni su doneli svoje kulturne obrasce, svoje viđenje grada, svoje viđenje šta je dobro i šta je ispravno. A za razliku od toga možemo da napravimo jedan kratak izlet u našu istoriju. Naime, u drugoj polovini 19. veka, kada su naša vlada, srpska vlada, kad je predviđala velike pobune i potrese u Bosni i Hercegovini, oni su svaki put to najavljivali, govoreći, dostavljajući dopis lokalnim sredinama, na primjer Užicu, gde su rekli naredne godine se očekuje veliki priliv izbeglica jer je započela buna u Hercegovini i morate da odredite prvo koliko vaše mesto može da primi izbeglica, a da te izbeglice ne promene vas, već da vi promenite njih i da taj urbani duh koji ste teško ostvarili, vi nametnete njima, a ne oni da pokvare vas. Tako je bilo. Tako da, u stvari, mi smo kao društvo napravili jedan kiks, propust, i umjesto da smo sve te ljude koji su došli kod nas, koji su dragocenost, ljudi su najpre dragocenost, i razlike su dragocenost, mi smo trebali da im pomognemo, da ne samo da im dajemo prostor gde će da se nasele fizički, već i da ih primimo u naš duhovni prostor i da im kažemo kako mi vidimo dobro, da ih pitamo kako vi vidite dobro. I šta je to ispravno, šta nije ispravno u gradu. Mislim da kada ogolimo grad i kad mu oljuštimo, grad nije samo funkcija. Grad ima i svoju etičku dimenziju, ima svoju estetsku dimenziju. Posebno bih htio da ukažem na tu vezu između dve vrednosti, a to je estetske i etičke komponente grada. Ja pretpostavljam da se svi slažemo da svaka naša aktivnost, bilo da smo pojedinci, bilo da smo društvo, treba da teži ka dobru. Mislim da je besmisleno raditi nešto šta nema kao konačno ishodište u bar jednom delu ili u potpunosti dobro. Jel da? Tako da isto i naše građenje, naše delovanje u gradu, planiranje grada, građenje, korišćenje grada, mora da ima najpre određen okvir koji se upravo bazira na tome da naše aktivnosti daju rezultat dobro, a čak i ono što gradimo moraju da ima jednu obavezu estetskog, jer na kraju krajeva i to što proizvodimo mora da maksimalno koristi taj prostor estetskog. I estetsko je u stvari jedna varijanta dobrog što se tiče urbanističkog dela. Međutim, kada sve to oljuštimo, kada grad oljuštimo u pravcu toga zašto ga gradimo, moramo da priznamo da grad gradimo zbog čoveka. Grad je napravljen zbog čoveka i mi ga čuvamo zbog čoveka. Ako bi isključili čoveka iz grada, džaba ti automobili, džaba ti dvorci, džaba ti skupocene ulice, hramovi optočeni zlatom, ako tu nema čoveka, to je ništa, jel da? Ako uzmete neku lokaciju pa počnete da je vrednujete, na primjer na Terazijama, i ako isključite investitore, vi nećete ništa puno izgubiti. Ako isključite vladare, političare ili monarhe, također nećete puno izgubiti, ali isključite te ljude koji prolaze svaki dan Terazijama ili Knez Mihajlovom ili Slavijom, bez obzira koliko oni bili bogati i siromašni, ako njih isključite, ta lokacija nema nikakvu vrednost. Bez ljudi, lokacija u Borči i lokacija u Knez Mihajlovoj na Vračaru su potpuno, imaju istu vrednost. To možemo samo da govorimo da li je komunalna opremljenost manja ili veća. Tako da, ako govorimo o gradu, moramo da razmišljamo, da prvo govorimo o tome šta mi hoćemo od tog grada. Mi kao društvo moramo da se dogovorimo šta su za nas vrednosti dobrog. Ne možemo da napravimo ambivalentnu ulicu. Mislim, moramo tu biti hrabri i reći ili hoćemo dobro ili hoćemo zlo, mislim, ili loše. Ali u svakom slučaju, ono zašto gradimo grad, gradimo ga za čoveka, prema njegovim potrebama, da čuvamo njegovo zdravlje, da čuvamo njegovo vreme, da u njega unapređujemo. Pretpostavljam da je to isto svrha grada.
Kako obezbediti estetiku, funkcionalnost, investicije i interese ljudi koji su stanovnici određenih gradova? Evo, sada se dogodila ova nesreća u Turskoj, kažu da su se one zgrade srušile zato što nisu gradili onako kako treba.
Meni je žao što se to sve desilo. Isto tako,
svima
mi, je,
nama
mi, je, isto žao, tako mi je žao što, je, što svi uglavnom govore o Turskoj, a ne govore o Siriji, koja je jedna trećina praktično žrtava koje su bile u tog zemljotresu iz Sirije. Ali nažalost, Sirija je demode iz drugih političkih razloga, ali i tu smo i mi kao društvo prilično zakazali. Ako su se zgrade rušile, rušile su se zbog toga što nisu seizmički dobro isprojektovane. Tu postoje dva razloga. Prvi razlog je loše obrazovanje, jel da? I drugi razlog je loša kontrola. Ne možemo prepustiti kontrolu tržištu, jer ako prepustimo kontrolu tržištu, ono će biti u svakoj varijanti, u konačnom cilj tržišta je da ostvari što veći profit. Pa makar i po cenu žrtava, kao što sada gledamo. Uzalud su one batine koje se pokazuju na snimcima protiv investitora i svega ostalog. Te batine neće vratiti ljude, živote, suze, niti izgubljene porodice. Znači, tada je kasno. Greška u građevinarstvu je nepopravljiva. Tako da, ono što moramo se na početku dogovoriti, to je ko gradi grad. Ko je vlasnik grada? Vlasnik grada je onaj ko stvara grad. To su građani, ne pojedinac, nego građani. Ako isključite građane iz grada i ostavite samo jednog pojedinca, pa taj grad se pretvara u kuću, malo veći dvorac, jel da? Tako da, dijalog između individualnog interesa i kolektivnog interesa u gradu uopšte ne sme da postoji. U gradu mora da bude dominantan kolektivni interes, nasuprot individualnog, koji uopšte praktično i ne može da bude ostvaren u nekoj meri. U tom trenutku grad može da se vodi na način kakav treba. Druga stvar je, koja je po meni jako bitna, da društvo mora da iskaže svoj sistem vrednosti, ono što smo malo čas govorili, šta je dobro, i da to projektuje kao projektni zadatak arhitektama koji prave kuće ili arhitektama koji prave gradove. Znači, arhitekta mora da ima set moralnih vrednosti, set stavki koje treba da se ostvare da bi ta kuća bila uspešan ili grad bili uspešan fizički okvir za život pojedinca. Da napravimo paralelu, savremeni gradovi Bliskog istoka i tradicionalni gradovi, oni su odlična slika određenog društvenog modela koji je postojao. Znači, religije najviše tamo napravila taj spisak stvari koje grad mora da ostvari, spisak stvari koje kuća mora da ostvari, i tako je bilo vekovima. Da bi na kraju krajeva taj grad bio uspešan okvir za život, on mora da zadovoljava ljude. Ne može neprestano biti u konfliktu sa nekim sistemom vrednosti koje postoje. S druge strane, i društvo mora da kaže ja hoću to, neću to. Nemoguće je reći ja hoću i to, a da te dve stvari budu toliko različite, dijametralno suprotne, i da se spoje u jednu uspešnu realizaciju kao što je grad. Ne postoji. Nemoguće. E, i da se vratimo na sadašnje, znači, bliskoistočne gradove, ako gledate Dubai, ako gledate Abu Dhabi ili, izvinjavam se na reči, silovanja kao što je Rijad, kao što je Doha, kao što je gradovi Katara, Bahreina sa onim ogromnim višespratnicama, vi u stvari vidite da su ti gradovi slika jednog sasvim drugačijeg života, koncepta života, društvenog sistema vrednosti. U tradicionalnom gradu Bliskog istoka kuće su niske, svako ima određeni period osunčanja, ulice su uske zbog toga da bi se sprečila preterana insolacija, poštuje se privatnost, poštuje se i kuće su i dvorišta su introvertna, nisu ekstrovertna. Znači, i milion drugih stvari. Ako pogledate ove gradove, savremeni gradovi su sušta suprotnost. U stvari, neko određeni set moralnih vrednosti projektuje kao projektni zadatak, daje projektni zadatak urbanisti i on to realizuje kroz gradove. Moje mišljenje je lično da ti gradovi kao što su Dubai i Abu Dhabi su u stvari jedan mamac ljudskoj prirodi koja voli da ide putem linije manjeg otpora. Oni nude liniju manjeg otpora, liniju telesnih užitaka, računajući da će ih na taj način namamiti obično muškarce u taj svet nekih drugih moralnih i društvenih vrijednosti i iščupati ih iz tog nekog tradicionalnog sveta koji drži taj arapski svet jako koherentnim. Zato, na primjer, ako posmatrate okolne zemlje, kad pred početak vikenda vi ne možete nađete slobodno mjesto u avionu za Abu Dhabi i Dubai, a kad se vikend završava, ne možete nađete slobodno mjesto nazad. Prema tome, gradovi nisu samo projekcija arhitekte. Arhitekta se trudi da bude atraktivan, da bude privlačan, da nažalost i to je postavljeno, i to moram da postavim kao pitanje unikata, mislim malo o tom potom. Ali sa druge strane, ti gradovi kao što su Dubai, Abu Dhabi nude jedan sasvim drugačiji koncept društva koji ima sasvim drugačiji sistem vrijednosti šta je dobro i šta je ispravno u odnosu na tradicionalni svijet. O tome trebamo da vodimo računa i moramo da kažemo šta je za naše društvo dobro, bez ikakvog ustručavanja, bez obzira šta rekao istok, zapad, sever, jug o tome. I mi moramo da tražimo da to bude ugrađeno i uprojektovano u naše ulice, u naše parkove, u naše bulevare, u svaku stambenu zgradu. A ja mislim kada sve to sklonimo, kada skinemo svu tu koprenu ideja, ideologija i svega, tu samo stoji jedno biće, ono se zove čovjek. Znači, o njemu trebamo da mislimo šta je za njega dobro, šta je za njega zdravo i šta mu pomaže da bude bolji. Pretpostavljam da je svrha ljudskog životnog veka da krene od nečega i da stigne ka nečemu, a da u svemu tome sebe usavršava i da pomogne zajednici da se usavršava. Nemoguće je napraviti društvo koje sprečava čovjeka da se usavršava ili zajednicu koja se degradira, derogira ili rastače.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Oj, bala, bala, oj, bala, bala, oj, dale, dale, komaše, oj, bala, bala. Oy bala bala mori delenene qamasha tomaladan ana şüt şütekile sanduğaşlar tavaşa tomaladan ana şüt şütekile sanduğaşlar tavaşa
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Duškom Kuzovićem o problemu etike i grada. Šta po vašem mišljenju odlikuje urbani duh?
Urbani duh se teško gradi, a lako se gubi. To je osjećaj zajedništva, najpre. Zajedništvo suživota na nekom prostoru. Postavljanje jednog sasvim drugačijeg sistema vrednosti nego što je to u seoskoj zajednici ili čak i u varošicama kao nekom prelaznoj formi između sela u grad. Taj urbani duh daje sasvim drugačiju distribuciju vremena tokom dana, drugačiji prostor aktivnosti i naravno mora da bude i povezan je i sa načinom privređivanja. Ne možete da imate urbani duh, a da se bavite poljoprivredom. Jel da? Tako da, u stvari, grad kroz taj urbani duh u stvari drži svoju atmosferu života u kome se nalazi. Međutim, ako posmatramo naše gradove, većina nas su u stvari druga, treća, a najviše četvrta generacija koja je migrirala sa sela. To nije daleko, to nije suviše daleko u prošlosti da mi nismo zaboravili šta je dobro, ono što su doneli naši preci. Prema tome, veza između percepcija dobrog u ruralnoj zajednici i percepcija dobrog u urbanoj zajednici, po meni trebaju da budu veoma slične, ako ne i identične. To je u stvari ona kulturna potka koja dolazi iz tradicije. To je ta kulturna potka koja nas povezuje kroz vekove i koja u stvari daje šarm i atmosferu našeg prostora. Ono što je bitno, to je da taj sistem vrednosti, ta lista šta je to dobro, ne može se menjati svaki čas. Mi možemo menjati listu šta je ispravno, ali to veoma retko i veoma teško, ali ono što je dobro uopšte nema potrebe da se uči u školi, već treba da se donosi iz porodice, ja pretpostavljam. Ali isto tako mislim da to što je dobro, kao što je Sokrat rekao, da se vrlina može naučiti. Međutim, ako imamo porodicu da roditelji rade dva posla u toku dana da bi mogli da izdržavaju porodicu, da? Ako imamo školu odakle je proterana filozofija.
Nije proterana još, ali se proteruje malo po malo.
Da, korak po korak.
Nadam se da će se to zaustaviti.
Da, ako imamo jednu dugo više decenijsku sterilizaciju u pogledu tradicije, da? Onda se postavlja, ako i dalje imamo tako jedan labav religiozni duh, onda se postavlja pitanje, pa odakle će pojedinac da nauči šta je to dobro? Gde će to da nauči vrlinu, jel da, ako nema ko da mu je pokaže? Ako mu ne ukazuje porodica, ako mu ne ukazuje škola, pretpostavljam da ipak vrlina ne može se učiti na časovima biologije, hemije ili tehničkog obrazovanja, jel da? Ako mu to ne govori, nemamo sekundarno obrazovanje, bilo da je to tako zvano građansko ili religiozno, ajde da stavimo to u jednu celinu, mada to ne ide. I na kraju, ako smo raskinuli sa tradicijom, ako nemamo na šta da se pozovemo kada svi ovi elementi društva zakažu u toj definiciji dobrog, onda je pojedinac izgubljen. To je prva stvar.
A kako se suprotstaviti tome kad se sa globalnog nivoa iz centara moći nameće raskid sa tradicijom, ova takozvana nova normalnost koja je promovisana preko pandemije podrazumeva upravo to, raskinuti sa tradicijom. Između ostalog, recimo, ako se sećate, i rukovanje je postalo laktanje, na primjer.
Da. Pa da vam kažem, oni u stvari su napravili nenormalnu situaciju i onda su je nazvali novom normalnošću. Mislim, da vulgarno pojednostavim. Pa najpre, ja u tome vidim glavni zadatak intelektualaca. Znači, oni moraju prestati biti konformisti, moraju preuzeti rizik. Ili svoj usud, ili poslušanje, nazovite kako god hoćete, i prvi intelektualci moraju da pomognu građanima da se
ali i mnogi intelektualci su zavedeni, na primjer, strahom da će se razboleti i umreti.
Nikakav problem, ja to poštujem, ali onda moraju da budu dovoljno ljudi
vrlo...
da daju otkaz u svim institucijama koje se plaćaju iz novca poreskih obveznika i da krenu svojim privatnim biznisom ili u neku privatnu školu.
Te ustanove im i kažu da baš tako treba da se ponaša, da se plaši.
Pa strah je u stvari, seme straha je biljka koja cveta, koja daje plod koji se zove tiranija. Tako da mislim da bez obzira na sve, ja pozivam sve intelektualce, obrazovane ljude koji obavljaju društvene funkcije koje se plaća iz novca poreskih obveznika, ako već ne žele da stanu na stranu naroda i vide da to sve ide u tom pravcu, da budu dovoljno ljudi i da napuste i da puste sva ta radna mesta koja se plaće, koje narod daje taj novac, i da se to mesto da ljudima koji bi stvarno radili taj posao. Moj ujak je meni govorio, ja mogu da sa traktorom uradim šta god hoćeš, ali ja ne mogu da uzmem vlast sa traktorom jer ja ne znam šta da radim tamo. Ili bilo koju društvenu ili javnu funkciju.
Možemo, evo, kad smo se dotakli te teme, da to nekako svedemo i na temu grada. Na šta liči grad kad se zabrani kretanje u gradu ili kada se, recimo, ograniči kretanje na 15 minuta dokle možeš da stigneš peške?
Pa,
postoje neke takve ideje.
Da, nažalost.
Neki pametni gradovi se
da.
U tom smislu projektuju.
Moram da kažem da su gradovi jedan koktel tih modela, koktel modela šta je dobro i šta je ispravno. Zato se i razlikuje grad u Italiji, na primjer u Firenci, ili gradska sredina u Beogradu. I Bogu hvala da je tako. Bilo bi užasno kad bi ceo svet bio kao Beograd, jel da? Ili kad bi ceo svet bio kao Firenca. To bi bila kazna i za oči, i za dušu, i za uši. Pretpostavljam da je to jasno. I sada, u stvari, svetska, određeni loši ljudi, ne znam kako bih drugačije nazvao, zli, pokušavaju da u taj koktel ubace i svoju komponentu, koja se zove nemoj da se rukuješ, nemoj da se ljubiš, nosi masku, pravi distancu, na kraju krajeva budi uplašen. I oni u te naše gradove pokušavaju polako da ubacuju te svoje komponente, računajući da će se te komponente vremenom širiti i preuzimati prostor onih komponenti koje mi nosimo vekovima kao balkanski gradovi ili kao srednjeevropski gradovi i sve ostalo. Tome se moramo suprotstaviti. Bez obzira koliko to izgledalo apsurdno, ali ja opet vidim tu najpre, nažalost, uspavane intelektualce koji moraju da preuzmu rizik i moraju da povedu narod, a ako neće da povedu, nek puste prostor, ostave prostor onima koji to hoće i smeju. Ja bih samo, na primjer, napravio jednu paralelu, a to je, ponovo da se vratimo na gradove Bliskog istoka, pošto sam ih sticajem okolnosti proučavao. Na primjer, kad je Dubaj je prilike grad koji ima 25 godina, nema više. I pre nekih 30 godina došli su sa tim predlogom na dvor u Omanu da se u Maskatu ili jedan deo Omana izdvoji i da se tu naprave višespratnice kao što se trenutno nalaze u Dubaju. Vlast u Omanu je rekla to nije za nas, mi to smatramo da nije dobro za naš narod. Šta više, doneli su zakon gde su ograničili P+8, znači 8 etaža, da je maksimalna spratnost u državi i rekli vi to praktikujte gde hoćete, a mi u Omanu zidamo do 8 spratova. Tačka. Zato što to nije dobro za nas i to u potpunosti menja osnovni koncept našeg društva. Znači, da se ne vraćamo na taj etički nivo.
Kako je došlo do toga uopšte? To je zapadna tvorevina, te, da kažemo, visokospratne zgrade sa po 40-50 spratova. Da li je tu samo profit u pitanju ili ima nečega drugoga?
Ja to gledam kao neku vrstu kulturne defloracije. Izvinite, ali na taj način oni, ako pogledate na primjer u Rijadu, postoji takva jedna igla koja je zabodena u jednu tradicionalnu gradsku strukturu i koja obeležava ovo je moj prostor, razumete, kao kad pas nešto drugo uradi sa nekim drvetom ili banderom. Mislim da takvi objekti ne donose ništa, nikakav kvalitet. Osim što radikalno menjaju sliku grada, znači onaj profil, kada napustite Beograd i ona zadnja slika koju vidite pre nego što vam nestane na horizontu, oni u stvari hoće da se upišu u tu vašu memoriju i da kažu Beograd nije Kalemegdan, Pobednik, Hram Svetog Save i ne znam Istočna kapija Beograda ili šta već, nego Beograd je kula, da ne imenom gde i kako. Znači, mislim da je to jedno nasilje nad najprije memorijom i sećanjem i doživljajem grada i da se tako radikalnim jednom šokom, vizuelnim šokom koji se primenjuje prema ljudima, da se u stvari pokušava da se izbrišu sve ostale vrednosti koje čovjek ima ili koje drži u sećanju ili koje drži kao sliku nekog grada. Ali nije sve izgubljeno. Evo sad da vam napravim paralelu iz naše istorije. Kad su preuzeti gradovi 1863. godine, da na primjer odemo u Užice, Užice je bio jedan od najvećih varoši Balkana vekovima, ali je sagrađeno u tom nekom urbanom duhu koji nije odgovarao srpskim vlastima. Znači imali ste džamiju, oko te džamije se formirala mahala su okruživale nepravilne ulice, kuće su bile u središtu placa, oko kuća su bili visoki zidovi, praktično nije nikakva bila interakcija između ulice i dvorišta. Ulica je bila jedan sanitarni koridor kojim se odlivala kanalizacija ili dolivali ljudi ili donosila drva. Vlast je rekla, mi to nećemo, hoćemo ne krivudave ulice, hoćemo prave ulice, hoćemo ne kuće u dvorištu, nego kuće na građevinskoj liniji, hoćemo ne kuće koje imaju otvore, šupljinu sa strane, već kuće koje su uzidane, koje su naslonjene jedna uz drugu sa leve i sa desne strane, hoćemo fasadu koja korespondira, koja komunicira sa ulicom i hoćemo da nam ulica bude ta gravitacijona zona, a ne da nam bude gravitacijona zona mahala.
Morate to priznati, zapravo zapadni
stil. To je srednjeevropski grad, da.
Tako je.
Ali morate priznati da je to bila hrabrost. To je bila strašna hrabrost koja je vredna poštovanja i evo ja sad pozivam naše ljude koji imaju aspiracije da vrše vlast, da malo pogledaju na taj deo naše nacionalne istorije i da vide koliko je hrabrosti bilo potrebno da bi se ustrojio sistem varošica i varoši u Srbiji ili, sa druge strane, da bi se stvorio taj urbani duh koji se sada intenzivno razara, čak više našim pristankom da uvozimo određena kulturna rešenja i arhitektonska rešenja.
Istorija je dosta uticala na to kako izgleda, ako govorimo o Beogradu, dakle, naš grad. Znači, sa jedne strane mahala, sa druge strane Beč, sa treće strane kasnije ruski arhitekti koji su došli posle revolucije.
Da, ali ako pogledate,
i to je sve jedan zanimljiv spoj.
Naravno, i to je dragoceno. Znači, ja stalno ponavljam, Bogu hvala te se razlikujemo. Zamislite kad bi svi bili kao ja. Pa to je bio pakao od života i vama i meni. Jel da? Sa druge strane, da navedem još jedan hrabar primjer iz naše istorije, Jevrem Obrenović, brat Miloša Obrenovića, je počeo sa projektom ušoravanja sela. Znači, umjesto da budu sela razbijena po celoj površini selskog atara, on je predložio da se sve te kuće skupe, tako da umjesto da se letina prinosi blizu kuće, da se malo duže vozi, ali da te kuće mogu da imaju ostalu komunalnu infrastrukturu koju on čak nije ni sagledavao, kakva će trebati i koliko će trebati. I, na primjer, prilikom osnivanja Požege 1832. Požega je bila na starom delu preko, sa druge strane reke Skrapeža i on je jednostavno naložio seljacima da srušete njihove kuće. Mislim, to su bile kuće čatmare. Znači, ne čatmare iz naše perspektive, nego to su pletare oblepljene sa blatom. Oni su rekli, pa kako ćemo da napustimo? Pa ne, on kaže, imate tamo plac, imate projekat. Znači, sa druge strane, imate novu varoš koju trebamo da pravimo. Oni su rekli, mi nećemo, Ako ne budete to uradili za dva dana, ja vam dolazim treći dan i palim vam kuće. Nisu to uradili, došao je, spalio im kuće i preselio ih prethodno sve stvari, im preselio na nove placeve, spalio im stare kuće i rekao im, ovdje ćete se naseliti i živjet ćete ovdje.
Izgleda da su i tiranske metode nekada i dobre.
Pa, ako činite dobro ljudima, sad postoje se pitanje kako vrednovati šta je to dobro, a šta je loše.
Da, idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a naš gost je Duško Kuzović, sa kojim razgovaramo o gradu i etici. Koje su to moralne vrednosti i dileme koje imamo u vezi sa tim kada je u pitanju grad?
Postavlja se osnovno pitanje da li grad mora da promoviše moralne vrednosti ili može da bude neutralan ili može da bude negativan. Ajmo da krenemo od početka. Ko pravi grad? Grad stvaraju stanovnici, jel da? Znači, načelo dobra prema stanovnicima mora da nas vodi. Prema tome, grad bez načela dobra, bez konsenzusa o tome šta je dobro, ne može da postoji. Prva stvar. Druga stvar, grad koji ne zadovoljava interese zajednice, već zadovoljava interese pojedinca ili minorne grupe u građana, također nije grad. Prema tome, grad mora da ima određenu listu moralnih vrednosti koje promoviše, ne samo kroz svoje kuće, zgrade, ulice, parkove, trgove, obale, rečne obale, reke, izletišta. On jednostavno mora da ima set moralnih vrijednosti koji se odnose i na sam način života. Tako da dolazimo do, u stvari, do jednog konglomerata, ponavljam, vrijednosti koje daju taj šmek, taj specifičan ukus nekom gradu. Taj konglomerat vrijednosti delom dolazi iz istorije, delom dolazi iz uspjeha u istoriji, na primjer Firenca, Milano, Rim,
Venecija.
A može da dolazi delom iz užasnih tragedija koje se desile u Beogradu, kao što su nekoliko desetina bukvalno razaranja koje je pretrpeo Beograd. I to su neki ožiljci na nekom urbanom tkivu. Ili, na primjer, događaj 45. godine kada je došlo do te tranzicije imovine i svega ostalog. To su sve rane koje dan danas stoje. I to se jednostavno ne može zaboraviti. Čak možemo da kažemo, iako nećemo da upišemo naše vreme u sliku grada, mi to radimo. Znači, grad je jedan nemilosrdni beležnik našeg vremena i dobrih i loših stvari. Iako mu kažemo neću to da napišeš, on će to napisati. To je prva stvar. Tako da, grad u uspostavljanju tog seta moralnih vrijednosti koji oblikuju život u tom gradu, ima nekoliko alata. Jedan alat je prvo urbanistički plan. Urbanistički plan je ugovor koji se piše i crta. Na tom ugovoru su korisnici nekog prostora, se dogovaraju šta će da rade u nekom vremenskom periodu, 5-10 godina, a da te njihove aktivnosti ne ograničavaju jedan drugog ili ne nanose štetu jedan drugom. To je urbanistički plan. Zbog toga urbanistički plan ne može tako često da se menja. Niti se može menjati za pojedine tačke ili fragmente tog plana, već jednostavno mora biti donet konsenzusom svih građana i jednostavno onoga trenutka kad je nametnut, on gubi bilo kakav kredibilitet. I to je u stvari samo još jedan alat represije i nema razlike između urbanističkog plana koji je nametnut i policijskih patrola sa šmajserima koji za vrijeme policijskog časa šetaju ulicama Beograda. Nema razlike. Teror, teror. Prema tome, etička dimenzija urbanističkog plana se upravo nalazi u tom konsenzusu svih građana koji žive na tom prostoru, koji tretira taj urbanistički plan i koji svojim pristankom, ali najpre svojim elementima toga šta hoće i šta neće, šta je dobro i šta loše, on u stvari crpi svoj kredibilitet i tu svoju etičku dimenziju. Možemo da govorimo o etičkoj dimenziji prema javnom prostoru, možemo da govorimo o etičkoj dimenziji prema javnim zgradama, prema zelenim površinama, prema rekama. Znači, imamo nekoliko slojeva elemenata grada, govorimo o tom zajedničkom delu, toj zajedničkoj imovini svih građana, koji imaju svaki za sebe jednu svoju etičku dimenziju, etičku komponentu o kojoj treba voditi računa. Uvek govorimo o tome da je grad zajednička akcija i dok imate zajedničke akcije postoji grad. Onoga trenutka kad ukinete građanima pravo zajedničke akcije, grad se gasi, prestaje ili počinje da se sam razlaže. To je po mojem nekom skromnom mišljenju. I dolazimo u stvari do pitanja kako doći do moralne dileme u gradu. Moralna dilema je u stvari izbor između dve odluke, koja je jedna dobra, neka je druga je malo više dobra. Da. Međutim, mi trenutno u našim gradovima nemamo takvu odluku. Nemamo odluku, već imamo odluku šta je loše i šta je malo više loše. To je zbog toga što smo u potpunosti isključili građane i instrumentalizovali grad kao alat kojim se dolazi do povećanja profita. Dolazimo ponovo do ključnog kamena koji se zove novac. Znači, gledate one kolone ljudi koji sat vremena putuju na posao ili sat vremena se vraćaju na posao, to je 2 sata svakog dana. Znači on putuje 2 sata da bi radio 7 sati. Jel da? I sada kad saberete koliko je to ljudi,
ali nova normalnost je onako podrazumeva da se uopšte ne ide na posao, nego da budeš zatvoren sve vrijeme u kući i da radiš od kuće i da ne ideš nigdje zapravo.
Pa ja mislim da grad ne postoji bez komunikacije. Znači, da ja sedim kući da razgovaram sa vama preko interneta i da imam čak i bolji ton i sve, ja mislim da ovaj razgovor ne bi imao tu atmosferu, niti bismo mogli da imamo tu razmenu energije koju na kraju krajeva razgovor
se razvija. Ja se slažem sa tim, ali nekako je tendencija da sve bude na neki način tako na daljinu digitalizovano.
Pa da vam nešto...
Pa i naučne konferencije se održavaju...
Da, ali tako, da vam nešto kažem, pa Austro-Ugari kad su okupirali Srbiju, oni su rekli nemojte da pravite firme sa srpskim slovima, nego stavljajte latinicu, nemojte da zovete ime ulice Polazi Lazareviću ili Jovanu Jovanoviću Zmaju, neko nek bude prva, druga, treća, četvrta. Svašta smo mi preživjeli u istoriji i mi ćemo preživjeti i ovo. Ali ono što ne smemo da dozvolimo, a to je da nas podele, da nas fragmentiraju i da nas pretvore u pojedince. Kad nas pretvore u pojedince, mi nestajemo i kao zajednica. Mislim, i hoću da napravimo ponovo, da se vratimo u prošlost, u jedan lep deo naše prošlosti. 1848. godine, opštinski upravnik u Ivanjici piše Beogradu i traži da mu pošalju nekog inženjera. Koji je problem? Kad on građanima odredi građevinsku liniju, svi se povlače od pola do 2 hvata u odnosu na tu građevinsku liniju nazad u svoje dvorište. A koji je razlog što to rade? Pa rade zbog toga što se plaše da slučajno, greškom, lošom merom ne uzmu deo zajedničke imovine ulice, već se povlače da im se to ne bi desilo i da im ta sramota ne bi pala na pleća porodice. Ako pogledate Užice sada, Čačak, Kaluđericu, vidjet ćete da sve te kuće su uzjahale na ulice. Znači, jednostavno ne može da postoji dok ne uzme taj deo zajedničke imovine. Suština je da se mi moramo vratiti nazad onom zaboravljenim moralnim rešenjima iz naše prošlosti. I zašto su se ovi ljudi u Ivanjici povlačili? Pa zato što su došli sa sela. Na selu je sramota bilo oteti deo seoske utrine. Oteti deo zajedničke imovine. Zašto? Pa ako otme deo zajedničke imovine, niko neće da mu oženi ćerku ili niko neće da mu uzme sina. Niko neće da sarađuje sa njim. Život nije samo zakon, život nije samo državno, država je preuzela na sebe previše i u toj nekoj intenciji da što više ovlada našim životima, ona je prenormirala društvo. Prenormirano društvo vodi do apsurda. Društvo je u stvari samo sebe, nažalost, ukinulo. Tako da, možda to i nije loše. Ali u svakom slučaju trebamo da se vratimo rešenjima koja stoje u prošlosti. Ako pogledate Kruševo, Ohrid i tako dalje, vidjet ćete mnogo gradova gde ne postoji kuća koja je ukinula nekome sunce ili ukinula pogled. A danas svako se jednim okom gleda šta će da kaže zakon, šta će da kaže vlasti i to može da ga opredeli da učini neko loš čin prema komši ili drugom čoveku. Drugo ljudsko biće i u stvari da u tome nađe neko opravdanje. Mislim da u našoj urbanoj tradiciji postoji mnogo rešenja koja mogu da se primene i danas. Moramo se kao društvo dogovoriti šta je to dobro, a šta loše i moramo kao društvo reći mi hoćemo ovakve kuće, hoćemo ovakve zgrade, hoćemo ovakve gradove. Bez toga nema nam opstanka.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Duškom Kuzovićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant o teoriji i praksi. još se ipak pre podnosi da jedan nepoznavalac u svojoj tobožnjoj praksi teoriju smatra nepotrebnom i suvišnom, nego da jedan, nazovi pametnjaković, nju i njenu vrednost dopušta za školu, kao nešto što vežba samo glavu, ali da istovremeno usto zaključuje da to glasi sasvim drugačije u praksi, da će se, kada se iz škole pođe u svet, uvideti da su sleđeni prazni ideali i filozofske maštarije, jednom rečju, da što god se u teoriji moglo dobrog čuti, nije ni od kakve vrednosti za praksu. Ovo se također često izražava na sledeći način. Ovaj ili onaj stav važi doduše in tezi, ali ne in hipotezi. Sada bi se čovek samo nasmejao empirijskom mašinisti koji bi hteo da osporava opštu mehaniku ili artiljercu koji bi hteo da osporava matematičko učenje o izbacivanju projektila, time što bi rekli da je teorija o tim stvarima doduše lepo zamišljena, ali da uopšte ne vredi u praksi, pošto kod izvođenja iskustvo daje potpuno drugačije rezultate nego teorije. Jer kada bi se mehanici pridodala teorija trenja, a matematičkoj teoriji projektila učenje o otporu vazduha, i kada bi uopšte pridošlo samo još više teorije, sve bi se one discipline zajedno potpuno slagale sa iskustvom. Samo ipak od teorije koja se tiče predmeta opažanja postoji sasvim drugačiji odnos nego kod one u kojoj su ovi predstavljeni samo preko pojmova sa objektima matematike i objektima filosofije. Ovi poslednji bi se možda mogli potpuno i bez pogovora zamisliti od strane uma, ali verovatno uopšte ne bi mogli biti dati, već bi samo mogli biti tek prazne ideje, čija bi upotreba u praksi bila ili nikakva ili šta više štetna. Time bi dakako ona uobičajena izreka mogla u takvim slučajevima imati sasvim dobro opravdanje. Ali u teoriji koja je zasnovana na pojmu dužnosti iščezava potpuno bojazan zbog praznog idealiteta ovog pojma, jer izvođenje jednog određenog delovanja naše volje ne bi moglo biti dužnost kada ono ne bi bilo također mogućno i u iskustvu. Ono se sada može zamišljati kao potpuno ili pak sve bliže potpunosti. Samo je o ovoj vrsti teorije reč u sadašnjoj raspravi, jer za nju se ne tako retko utvrđuje kao skandalozno po filosofiju da je ono što bi u njoj moglo biti ispravno ipak bezvredno za praksu, i to do duše u jednom natmennom i prezrivom tonu punom drskosti koja želi da reformiše sam um u onome u čemu on gradi svoj najviši ugled. U toj mudračkoj naduvenosti se uobražava da će se dalje i sigurnije moći gledati očima krtice upiljenim u iskustvo nego očima koje su dodeljene jednom biću stvorenom da stoji uspravno i da prozire nebo. Ova maksima, koja je postala vrlo uobičajena u našim poučnim i nedelatnim vremenima, pričinjava velike štete kada se odnosi na nešto moralno, dužnost vrline ili prava. Jer ovde se radi o kanonu uma u praktičnom, gde se vrednost prakse potpuno zasniva na njenoj primerenosti teoriji koja joj leži u osnovi. A sve je izgubljeno kada se empirijski i prema tome slučajni uslovi odvijanja zakona načine uslovima samog zakona, tako da se jedna praksa, proračunata da daje verovatan ishod na osnovu dosadašnjeg iskustva, ovlasti da gospodari teorijom koja postoji neuslovljeno sama za sebe. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.